Saluton de nove la movada vidpunto la dudek oka el dono kaj ni salutas vin el Slovaka Žilina de la konferenco pro la aplikado de Esperanto en scienco kaj tekniko. Ĉu mi bone diris la konferenco nomon? La KAEST estas yes. la kutima
mallongigo.
Mallongigo kaj ni havas Gaston citie, kiu parolas pri fakte movada temo, kai do eble vi presentu vin mem.
No, saluton, mi estas Ralf, kai mi estas la staciestro de la Esperanto stacio, kiu estas sufiĉe granda Esperanto domo sude de Berlino en Germanio.
Sude de Berlin?
Yes.
Ci ne estes, no?
Ne, sude de Berlino.
Sude de Berlino, ne de Germania.
No, estes norte de Citie, norte de Slovakio, kio ni estes nun, sed estes sude de Berlino. Io mete, nur estes kelkain kilometroin, estes 30 kilometroin sude de Berlino, kai proxime alla nova flughaveno de Berlino. Kai gia estes stacidomo, do gia estes ce tracoi, ce ne, iras trainoi, kai ancao ili haltas ce nia stazio. Kaj oni povas vojaĝi inter Berlino kaj la Esperanto-stacio per tiuj trajnoj, kiuj iras ĉiun horon kaj daŭras proksimume 30 minutojn alveni al Berlino.
Kaj kiu fervojo estas tiu? Tiu Berlino-Dresdeno?
Ne, estas Berlino-Kotbuso.
Aha.
Do historie estis al Pollando, sed ĉar tiu ne plu, do la trakoj ne plu estas la samaj la tutan vojon, do la plej multaj nun estas al Kotbuso.
Do mi iam audis pri ĝi, ke estas iaj planoj ekhavi la stacion, ke estas ia tia domo libera, kiu ne estas en la aparte bona stato, kaj ke la fervojo ne plu volas zorgi pri tiu domo, sed kiu fakte estas tiu yes, historio de tio, kiel tio iĝis Esperanta stacidomo, do kia maniere ili vendas la domojn de la fervojo.
Yes, fakte ili ne plu vendas ilin, do tio estas unu el la plej lastaj en tuta Germanio, kiu estis vendata. Nun estas principa decido de la germana fervojo, ke ili ne plu vendos tiujn domojn. Do en tio senco estos iomete speciala kaj aparta. Existas ja sufiĉe multaj, kiuj jam estas privatigitaj, sed ne plu tio okazos. Kaj por ni estis sufiĉe longa vojo tio, ĉar mi vidis en paĝaro de la ĉu estas organizo, kiu administras la domojn kaj grundojn de la fervojo, ke tio ĉi estas por vendi, sed estis sen prezo, sen maniero kiel apliki kiel oni povas anonci sin por la ke oni havas intereson aĉeti ĝin. Ke mi kontaktis ilin, kaj li diris do donu proponon. Ke mi donis proponon, ili diris ne, mi donis alian proponon, ili diris ne, mi donis alian proponon, ili diris ne, kaj poste, kio estas tio? Ĉu vi ne simple povas diri al mi, kion vi volas, kaj mi povas decidi, ĉu tio estas en ordo. Kaj tio montriĝis, ke estas tute alia historio, ke tio domo jam estis vendita, sed ĝi revenis al la fervojo, ĉar pro diversaj leĝoj, tio uzanto, kiu aĉetis multajn, kelkajn centojn da Esperanto, da stacioj en sama pakaĵo, ne povis teni tiun ĉi, kaj ĝi sola reiris al la fervojo. Kaj nur pro tio ĝi sola estis vendata. Kutime ili vendas ĉu en grandaj pakaĵoj, kiuj nur povas aĉeti grandaj entreprenoj KTP. Kaj ili volis vendi ĝin, sed montriĝas, ke tiu vilaĝo Halbo, en kiu ĝi estas, en germana Halbe, ĝi havas historion, militan historion, kaj tie estas tre granda tombejo, milit tombejo, la plej granda en Germanio, fakte. Kaj pro tio, dum kelkaj jaroj, antaŭ 20 jaroj, estis novnaziistoj, kiuj venis al la vilaĝo por tie manifestacii pri, ĉu ne, heroaj aferoj, kiel ili klopodas fari. Kaj la vilaĝanoj forpelis ilin. Sed la fervojo nun timis, ke se ili vendas tiun stacidomon, ke revenas naziistaj, naciemaj organizoj, eble sub alia nomo, kaj uzos tion stacidomon. Kaj pro tio ili ne vere sciis kiel fari ili. Ja volas vendi ĝin, aŭ bezonas vendi ĝin, sed ne sciis kiel kotopo. Do finfine, kiam mi komprenis tion, mi sukcesis ke la sveda ambasadoro en Germanio, ĉar mi kreskis en Svedio, garantiis al ili ke mi ne estas novnazisto. No, mi estas verŝajne la nura homo en Germanio, kiu havas ĝuste kiu havas pruvilon pri tio. Kaj tiam ili akceptis almenaŭ negocadon kaj finfine faris silentan aŭkcion. Do tio signifas, ke ili petis al ĉiuj, kiu iam montris interesiĝon, doni sian lastan oferton. Kaj en tio mi finfine sukcesis, sed estis nur je tre eta margeno.
Do tamen vi diras, ke vi faris oferton, kaj ke vi pruvis, ke vi ne havas ian novnazian intereson. Sed ĉu tiu oferto kaj tiu mono estis vere vi kiel unuopulo, aŭ ĉu tio estas ankaŭ kadre de ia Esperanto-grupo, aŭ kiel fakte ĉu estis pagita de via poŝo persona?
Jes, la aĉeton mi tute mem pagis. Do mi vendis etan entreprenon, kiun mi havis antaŭe, kaj tiun monon investis en tiun novan domon. Sed ĉar ĝi ja estis ege kaduka, la aĉeto fakte ne estis la plej granda kosto. La plej granda kosto fakte estas renovigado kaj la refunkciigo de la domo. Kaj tion mi financis per banka kredito. Kaj parto de la domo, fakte estas du domoj, estas la kutima stacidomo kaj estas var stacidomo apuda, kaj tio estas tute forluita, kaj per tio oni enspezas la monon por la bankkredito, tiel ke ni la ĉefdomon povas uzi.
Sed ambaŭ necesis riparadon. Aŭ ĉu tiu...
Tio alia estis en pli bona stato, ĉar la fervojo mem uzas ĝin. Do parte ili uzas ĝin ankoraŭ, kaj do ili tiun parton pli bone traktis kaj tenis dum la tempo, kiam la ĉefdomo, kiu vere estas tre bela historia domo kaj ankaŭ estas historie protektata domo de 1865, ĝi estis, kiam mi transprenis ĝin, ne uzata dum preskaŭ 20 jaroj. Do oni povas imagi, kio okazas al historia domo, se neniu zorgas pri ĝi dum preskaŭ 20 jaroj, ĉu ne estis akvo, estis ŝimo, neniu funkciis, nek estis elektro, nek varmigo, kotopo. Do tio estis granda laboro, fakte, ke oni funkciigu la domon.
Vi diras, ke tiu dua parto estas tion vi forluas kaj tiel enspezas la monon por pagi la krediton, sed ĉu vi havis tian garantion antaŭe, ke vi povas tion forlui, aŭ kiu luis ĝin, ĉu la fervojo?
Jes, fakte eĉ ne estis garantio, sed kondiĉo, ĉar ili volis teni tiun parton, sed ne eblis ne kunvendi ĝin, ĉar la domoj estas konektitaj kaj estas la sama grundo, kotopo. Do ili jam en la kontrakto donis tion kiel kondiĉo, ke tio ĉi parto estas daŭre uzata de ili, sed ili poste luos ĝin de ni. Kaj same estas ankaŭ loĝejo tie, en kiu estas do paro, maljuna paro, kiu loĝis tie ekde 1977, do multegaj jaroj, kaj ili estas fervojistoj, kaj la fervojo volis garantii, ke ili povas resti en sia loĝejo. kai por mi tio estas bonega afero, ĉar estas tie homoj, kiuj scias ĉion, kiu okazis dum la lasta jardeko, ĉar mi povas demandi, kie estas la kablo.
Ĉu vi hazarde memoras kie
estas? Ĝuste, kio metis tiun ŝtonon tie, kai al kiu ni povas demandi pri aferoj, kai li estas tre afablaj, kai kompreneble ankaŭ estis iel gajaj, ke ili povas resti, kai estas tre malalta lupago, kai mi tuj diris al ili, ke ni ne ŝanĝos tion, do estas, ke ili povas resti kiom longe ili volas. Sed por mi tamen...
Kiom altra ili estas?
Ili estas pli ol okdek. Kai yes, to tio estas bona aranĝo por mi. Mi scias, nu, estas malalta enspezo, sed ĝi sufiĉas por fakte ne havi nian koston por la kredito. Kaj la alia in costo in nun por la usado kaj la daura funkciigo de la domo tio ni devas enspezi ĉu ne per projektoj kaj alia
aferoj. Mia persona demando estas ankaŭ do vi diris ke vi havas ja kontaktojn kun la sveda ambasadoro, do tio signifas vi devenas de Svedio kaj ĉu vi tiam translokiĝis al Germanio kaj aŭ ĉu vi jam antaŭe estis ĉi tie? Kio estas tiu aranĝo? Ĉu vi loĝas en la stacio nun aŭ kio estas via persona rilato krom tio, ke vi posedas ĝin?
Jes, tio estas komplika. Do, fakte mi naskiĝis en suda Germanio, ĉe Bazelo. Kaj mia familio estas miksita svisa kaj germana el tiu regiono, plej multaj estas iel miksitaj, sed kiel lernejano mi translokiĝis al Svedio kaj do kreskis en Svedio, do la sveda estas mia ĉefa lingvo, mi parolas svedan kun miaj infanoj kotopo. Sed iam mi havis entreprenon en Stokholmo kun partnero tie, kaj ni decidis, ke ni volas fari ion en Germanio, kaj tiam mia estis la plej bona kandidato por tio, ĉar jam parolas la lingvon, ĉar ne havas kontaktojn KTP. Sed tamen Germanio estis tute nova lando por mi tiam, aŭ tiu speco de Germanio, kiu ekzistas en Berlino, ĉu ne, kiu reestis post la rekuniĝo de la du partoj de Germanio. Do mi jam antaŭ la Esperanto-stacio do estis en Berlino, kaj daŭre restas en Berlino ankaŭ, sed en la stacio do unu parto estas mia loĝejo tie, do mi ofte restas dum pluraj tagoj aŭ semajnoj ankaŭ tie, depende de kiu estas farenda tie, sed ankaŭ havas bazon mem en Berlino.
Bona. Do jes, do tiam estas ankaŭ vere do kvazaŭ via loco.
Kaj via vivan en speson, vi havas per ia alia profesio.
Yes, do mi havas entreprenon, kiu laboras pri komunikado, simple barbado komunikado, kaj nun tempe do ankaŭ la stacio donis eblecojn fari novajn aferojn, kaj eble do pri tio mi povas iomete paroli, ke la stacio estas Esperanto-stacio, ke tio estas unu el la funkcioj, kiuj ni havas tie, ke ni havas multajn eblecojn kunigi esperantistojn tie. Oni povas loĝi tie, ni havas du loĝejoj, do kvin dormoĉambrojn kaj kelkajn banejojn, kotopodo estas bona loko por laborgrupoj, seminarioj, tiaj aferoj, kaj ni havas multo diversajn salonojn, en kiu oni povas renkontiĝi. Do tio estas la Esperanto-funkcio. Ni ankaŭ havas funkcion kiel regiona kulturdomo, do homoj en la regiono ankaŭ uzas la stacion por siaj kulturaj aferoj, do por renkontiĝi, por fari teatraĵojn, por montri, havi koncertojn, por havi laborgrupojn kun infanoj, kotopodo, ĉiuj tiaj aferoj ankaŭ okazas ĉe ni, ĉar en vilaĝoj ofte ne estas aliaj lokoj, kaj tio ankaŭ do ni kontribuas, kaj pri tio oni tie ankaŭ havas bonan opinion ke ni kiel Esperanto movado kvazaŭ kontribuas al la regiono kiu ne havas multajn rimedojn pri kulturo KTP ĉar ni disponigas eblecojn ke subite homoj povas fari eĉ internaciajn aferojn en tiu vilaĝo kaj montriĝas ke estas multaj homoj kiu volas fari tion kiu havas aferojn sed ĝis nun ne havis lokon aŭ kialon ĉu ne kuniĝi por fari tiajn aferojn
ankoraŭ demando ren alla accettado della stazio kiel reagis via familio al tio che vi diris a mi faras Esperanto stazio
mi memoras che miei gepatroi venis iam en la comenzo kiam ancora ne mi ne estis la posedanto sed iam estis ĉu ne sufiĉe da negocado i KTP kaj mi montris la domon kaj ni havis ŝlosilon de la najbaroj por eniri kaj li nur diris kial vi aĉetas tiom da malpuro ĉu ne kiom da rubo do multaj homoj ankaŭ en la vilaĝo ne kaj ankaŭ en la Esperanto-movado fakte ne kredis ke tio funkcios ĉu ne mi memoras ke mi prezentis la ideon kaj montris kaj mi estis tre entuziasma kaj homoj reagis nu bone ni vidis multajn tiajn projektojn ni kutime fiaskas kaj kolapsas kaj jen estas domo kiu ankoraŭ ne funkcias KTP sed do se homoj nun aŭskultas tion ĉi mi vere instigas ke iru al la reto kaj Google Esperanto-stacion kaj vidu la fotojn de hodiaŭ ke ĝi vere estas bela moderna loko nun ĉar tio estas la tria funkcio kiu ni evoluis tie ke ni estas fakte digitala loko de la ŝtato en kiu ni estas de la federacia ŝtato kaj ni laboras tie pri voro virtuala realeco kaj kreis la kondiĉojn por tio ĉu la teknikajn kondiĉojn kaj tio estas la respondo al la demando de antaŭe ke mia persona profesia vivo multe konektiĝis al tio. Mi povas en la Esperanto-stacio kaj labori pri la Esperanto-stacio mem kaj pri esperantaĵoj, sed ankaŭ pri virtuala realeco kaj la evoluo de novaj aferoj en tio kampo.
Do tio fakte estas nun entrepreno kio ankaŭ iel interrilatas kun via profesia agado.
Ĝuste, kaj ĝi estas en la Esperanto-stacio kaj fakte estas aliaj entreprenetoj kiuj tie laboras tie ankaŭ. Do ni havas tion ĉu ne komunan spacon por labori kaj estas kelkaj aliaj entreprenoj kiuj laboras pri lingvo pri internaciaj aferoj kiuj ankaŭ tie laboras do tio estas la tria funkcio ĝi ankaŭ estas kvazaŭ oficeja komerca loko por tiuj internaciaj lingvaj kaj digitalaj aferoj
do sed ankaŭ unu paŝon reen ĉar vere tio estas mi vere povas tion kompreni ke homoj diris ke tio jes jo fiaskas multaj homoj jam provis tion ĉar ankaŭ ĉe ni estas fakte tia kuranta ŝerco se ni ie vidas ian kadukan kastelon ni faras la ŝerco nur ĉu ni aĉetu ĝin kaj faru Esperanto-centron de ĝi kaj sed do kiel vi fakte havis la ideon ĉu vi vidis ke tio estas por vendi kaj pensis mi ĉiam volis posedi stacion aŭ ĉu vi serĉis tion aŭ
Yes, fakte mi serĉis do mi delonge eble eĉ de junul aĝo havis tiun revon ke havu iun edukejon ĉu ne ke tio estus bona afero kaj mi dum multaj jaroj kiam mi vidis kastelojn aŭ malnovajn preĝejojn aŭ ne plu uzatajn industriajn domojn KTP ofte pensis ke tio estus bona kaj multajn aferojn eĉ ankaŭ kontrolis ĉu funkcius kiam mi vidis tiun ĉi stacidomon estis subite tiu kvazaŭ ekkono aŭ ekscio ke jen tiu ĉi estas la ĝusta domo ĉar ĝi estas proksima ĝi ne estas do multaj el tiuj aliaj eblecoj estas tute for de io ne estas malfacile atingebla i KTP ne estas infrastrukturo ĉirkaŭ ili Se tiu ci estas proxime al uno la plej viglaj urboj de Eŭropo, ĝi estas facile atingebla, ĉar estas trajno ĉiu horo. Estas la flughaveno tie.
Mi fakte imagis, ke mi aŭdis, ke estas stacidomo, ke tio signifas, ke la trajnkonekto ne plu funkcias, kaj tio estas la kialo por vendi la domon, ĉar la trajna konekto estas jam for, sed nur mi komprenas, ke la traina connecto daure estas tie.
Estas unu el la plej gravaj ekster Berlino, do ĝi ankaŭ ne malaperos.
Tio signifas, ke estas alia nova stacidomo konstruita, kiu estas uzata kiel stacidomo, kaj tio ĉi estis nur la malnova konstruaĵo, kiun ili forlasis aŭ.
Nu, en tiu periodo estis la politiko de la fervojo, ke oni ne plu havu stacidomojn en malgrandaj lokoj. Do simple estas nur
traino haltas kaj fino
kaj haltas juste oni havas
besonders automaton kaj fino
kaj tegmenteton ĉu ne se pluvas sed do fakte funkciigi la domojn mem en tiuj malgrandaj lokoj tion ili ne plu volis tiam
nun ili ankaŭ ne estas la laboristoj tie en la stacio plu. Do vere venas iu de Berlino, ŝanĝas la paperon en la aŭtomato kaj foriras, sed ne estas iu konstanta laborloko por
ne do tut jes ĝi tute ne plu estas stacidomo en tiu senco, ĉu ne? Do estas ja, kiel mi diris, estas iu riparejo de la fervojo, kiu ankoraŭ uzas parton de la dua domo, sed ĝi tute ne havas publikan funkcion iel funkcion rilate al la pasaĝeroj aŭ klientoj de la fervojo.
Nu estas ja ankaŭ nun tio pli grandaj ankoraŭ vigle funkciantaj stacidomoj. Ekzemple nia en Ludwigsburg ja estas ĝi enhavas multegajn vendejojn kotopokaj ek unu etan budon de la fakte de la fervojo, kiu estas uzata por kiel giĉeto por la
estas pli fermita ol malfermita.
Tio ĝuste okazis nun, pro tio estis ŝanĝita ilia sinteno al tio, ke ili nun komprenas, ke stacidomoj ankaŭ en malgrandaj urbetoj aŭ vilaĝoj havas gravan funkcion por la komunumo, kaj ke estas parto de la identeco de la fervojo, ke oni ankaŭ havas tiujn domojn, ke ne nur tegmenteton kaj automaton, aŭ eĉ ne plu automaton, ĉar oni diras al homoj uzu vian propran telefonon, ĉu ne, por aĉeti la biletojn. Ke homoj tie, ke ĝi havas vere socian funkcion. Antaŭe do ankaŭ en nia stacidomo estis restoracio, estis kulturĉambro kaj tiaj aferoj. Loĝis homoj tie, do estis vigla spaco, kiu tute mortis, ĝis ni nun refunkciigis tiun socian funkcion de la stacidomo.
Estas ja ankaŭ tiu klasika funkcio de la vilaĝaj stacidomoj, ke venis la homoj, kiuj laboris en fora urbo, venis vespere hejmen, do estis unu trajno, kiu veturis tage, aŭ unu en la mateno al la urbo, kaj vespere reen, eble ankaŭ por la lernejanoj, ankaŭ tagmeze, kaj sed vespere ili ĉiuj venis per la sama trajno, Kalkune trinkis bieron en la stacidoma trinkejo, kaj tiam iris hejmen. Do tio havis tian gravan funkcion por la, jes, kiel vi diris,
por la viado.
Ja, do estas tie, kiel la nun tempo oni diras en la angla tia post labora, tia after work, tia post labora renkontiĝo, kion oni faris en la stacidoma trinkejo, ĉar ĉiuj fakte samtempe venis hejmen de la urbo. Kai nun kiam nun homoj uzas la auton kai ili ne plu venas samtempe kai individue kai tiam tio ne plu funkcias tie kai tial la stacioj pli kai pli mortis.
Yes. Yes, sed oni do povas esperi, ke tiu ŝanĝo de sinteno ĉe la fervojo ankaŭ ŝanĝos kiel ili pensos pri la domoj, kaj ke ili mem denove faros pli da paŝoj por vigligi. Kaj ni vidas ĉe ni nun, kiam ni komencis fari aferon pri la domo, tiam ankaŭ la fervojo faris, do ilia parto de la stacio iĝis multe pli bela, ili remetis historiajn aferojn, ili multe investis en tio, ke ĝi estu bela loko por ne almenaŭ tiun parton pri kio ili respondecas, kaj ni havas la domon, kiu nun funkcias, kaj ankaŭ estas publika domo, ni povas eniri, do ne ĉiam ne estas malfermaj pordoj, sed estas aranĝoj, estas aferoj ankaŭ por la lokanoj. Kaj ankaŭ la komunumo nun decidis, ke la placon antaŭ la stacio, kio estis ne tre bone zorgata, simple estis sovaĝa parkado de aŭtoj kotopo, ke ili nun faras tutan planon rearanĝi ankaŭ la placon, por ke ĝi ankaŭ povu esti uzata kiel socia spaco kaj por kulturo kaj eventoj.
Ĉu ĝi estas tuj ene de la urbo, tuj ĉe la urbo, ene en la urbo, aŭ kio estas la rilato kun la...
Jes, estas vilaĝo, ĉu ne pli ol urbo, sed ĝi havas... Ĉar ĝi historie havis la stacidomon, havas centran funkcion por la tuta regiono.
Nu jes, mi loĝis en la urbeto, kie stacio estas tiom rande, ke fakte de la urbocentro iri al la stacio vi bezonas buson.
Ne tio ĉi estas tute centra.
Okazas ankaŭ tie.
Jes, estas tute centra, kaj tio, kiam mi diris antaŭe, kiam mi vidis tiun ĉi domon, ke mi sentis, ke jen estas la perfekta por ĝuste... kulturejo, edukejo, renkontiĝejo pro ĝia atingebleco, sed ankaŭ ĉar la tuta infrastrukturo estas apuda, estas super merkato, super bazaro apude, estas banko, estas apoteko, estas kuracistoj, do ĉio ekzistas, estas ĉar estas vilaĝo, ĉio estas en tre proksima distanco. Kaj tio ofte ne estas, ĉu ne? En tiu speco de domoj, ke neniu estas ĉirkaŭ ili aŭ malmulte. Do ni havas ĉion kion ni bezonas por ke homoj povu havi komfortan tempon dum restado ekzemple.
Kaj nun do tio ne estas laboro por la unu sola persono, do kiu estas aŭ kiel formiĝis la grupo kiu helpas al vi tion fari. Ĉu estas volontuloj, kiuj simple post la laboro venas kaj helpas al vi, aŭ kiel tio funkcias?
Jes, parte do tuj en la komenco estis kelkaj esperantistoj, junaj esperantistoj, kiuj helpis, kiuj venis, kaj tio eble plejparte estis psikologia subteno, ĉu ne, ke oni ne estu sola kun 1000 kvadrataj metroj da rubo, ke venu iu alia, kaj... ekzemple ne estis akvo, ni aĉetis en la superbazaro botelan akvon por ekpurigi la domon, ĉu ne, per tio. Do unu litron oni verŝis al la grundo kaj balais kaj faris tian aferon, ke tio kompreneble estis tute ne efika, sed estis psikologia maniero komenci tiun laboron kune kun aliaj esperantistoj. Sed finfine oni ja devis dungi teamon de spertaj laboristoj, kiu fakte laboris dum 3 jaroj, estis dum 3 jaroj, estis pluraj laboristoj, kiuj nur laboris pri la
ne estis vere mem farita, ke vi ne ĉiu sabate vestis sin al la labor vestaĵoj kaj riparis tie la muron, tie la plankon, do...
Mangas al mi la talento, simple, ankaŭ tio.
Tio verŝajne ankaŭ estas la kialo, kiel ĉiuj aliaj projektoj tiel fiaskas. Do ekzemple, se vi rigardas la kastelon en Greziono, do estas do laŭ mia scio ili ankaŭ aĉetis tian kadukan kastelon kaj tiam provis per volontuloj fakte renovigi ilin, sed do jes, kiam mi diris ĝin, do vi ne bezonas volontulojn, vi bezonas profesiulojn, kiuj tion vere kapablas kaj si povas havas sperton.
Mi havas la sperton nur de tio, ke miaj gepatroj konstruis la domon kaj konstruis ĝin ĉefe memstare. Kaj do ĉiam estis en la komenco tiel, ke estis ja grupo de amikoj, kiuj aŭ familianoj, kiuj helpis fari la murojn, sed poste tiaj longdaŭraj laboroj kaj vere fari la plankon, fari la pribonigi la murojn, fari ĉion. Ĉio estis malrapide farata laboro de ni mem. Aŭ de miaj gepatroj. Kaj tio estas senĉesa laboro, tiam konstrui domon, kiu en la normala kazo daŭras 2 jaroj, daŭras 20 jaroj, kaj daŭre ne estas preta, kaj daŭre oni havas tiun, oni perdas entuziasmon, oni perdas forton, kaj fakte neniam ĝuas la finitan domon.
Yes. No, en tiu ĉi caso ĝi simple estis tro granda por ke eĉ estus la ideo ke mi mem farus, kaj ankaŭ tute mankas al mi la talento pri tio. Mi memoras ke kiam estis la teamo de laboristoj tie, iam mi klopodis fari ion mem, mi ne memoras, kaj ili diris al mi: Ralph, ĉu se vi volas ke iu estu farita, diru al ni, sed ne tuŝu mem, bonvolu. Ĉar tio nur malhelpas.
Tio ankaŭ estas fakte grava afero vere, do kapabli diri al si mem, jes, tio ne estas mia talento, kaj mia talento estas gajni la monon kaj pagi la, kaj doni la ordonon al iu alia.
Ĉar ja estas pluraj funkcioj. Renovigado de domo ne nur temas pri fakte la fizika laboro, ĉu ne? Oni devas trovi la monon, oni devas fari la kontrakton kun la banko, oni devas havi eblecon repagi la aferojn, oni devas fari kontrakton kun la regiono, oni devas havi permesojn. Kaj mia celo estis tuj funkciigi ĝin ankaŭ, do eĉ kiam ĝi ankoraŭ estis tute kaduka, ni jam ekhavis aranĝojn tie. Estis artekspozicioj, ekzemple, kiu ja povas okazi ankaŭ en iom kaduka domo. Estis jam Esperanto-aranĝoj kun homoj, kiu estis tre paciencaj pri tio, ke nur estis unu necesejo en la tuta domo, kiu funkciis tiam KOTOPO. Sed tio jam donis la vivon al la projekto kaj al la domo. Do tio estis mia celo, ke mia funkcio estas ke havi superrigardon super ĉiuj funkcioj, ĉu ne? La renovigado ne estas la nura afero, kiu devas funkcii. Oni bezonas hejmpaĝon, oni bezonas iom da komuniko, oni bezonas novajn projektojn, oni bezonas sendi petojn, monpetojn pri novaj projektoj kaj tio ĉio. Do estas multaj diversaj laboroj, kiujn oni devas fari, kaj eble tio foje estas problemo, ke homoj kredas, ke estas nur la fizika.
Alia afero estas, ke ĉefe homoj kredas, mi povas ŝpari monon, se mi faras mem. Sed se oni kalkulas la tempon kaj donas al si eĉ nur la minimuman salajron por la tempo, oni ne estas tiom rapidaj kiel profesiuloj. Kaj se oni kalkulas plus la tempo prezo, tiam fakte la propra laboro estas multe pli kosta ol pagi iun alian, kaj se homoj kapablas gajni la monon de alia fonto kaj pagigi profesiuloj, tio estas kutime malpli kosta ol fari mem.
Kaj la nia rezulto estas vere belega, ĉu ne? Estis vere lertaj homoj, ili ekzemple ili savis lignain plankoin, lignain pordoin, kio estas historie valorai, sed estas multege da laboro fari tion, estas multe detala laboro, oni laboras dum kelkaj tagoj pri unu pordo nur KOTOPO. Do ili faris kun multe da amo, fakte estis teamo de Polando kaj Ukrainio, kiu fakte diris, ke ili rekonas la domon, ĉar samaj stacidomoj ankaŭ ekzistas ĉe ili, ĉar estis ja historie la samaj trajnlinioj. Do ili rekonis la domon, ili vere malkovris en si amon por tiu historia domo, kaj faris nekredeblan laboron, kiu estas multe pli ol oni povas atendi de ĉu ne pagitaj homoj, kiu kutime eble eĉ nur faras kio estas la tasko por fari. Ili vere mem havis propran motivon kaj motivacion fari bone, kaj tion oni vidas. Ĝi iĝis tre bela loko, sed ankoraŭ ne ĉio estas farita. Do domo, kiu estas tiom aĝa kaj tiom granda, ĉiam havas aferojn, kiu devas esti faritaj. Do nun estas ĉu ne, ni ankoraŭ devas renovigi la eksterajn pordojn, kaj la tegmento havas iujn problemojn, kiu devas esti fiksitaj KOTOPO. Do ĝi estas daŭra projekto, kaj nun iĝas iomete komplika, ĉar la buĝeto por la renovigado, tio ja estis uzata dum kelkaj jaroj, kaj jen tio la plejmulto estas farita. Do nun estas la defio, ĉu ne, daŭre trovi rimedojn por fari ankaŭ la aferoj, kiu devas esti farata poste. Sed ĝis nun ni bone sukcesas, kaj la regiono havas iun bonan ekonomian dinamikon, tiel ke la valoro de la domo ankaŭ kreskas. En tiu senso estas ekonomie senshave ankaŭ investi en ĝin.
Kaj kiamaniere vi nun enspezos la monon ankaŭ rilate de la stacio? Do vi diris, estas kulturaj projektoj tie. Kulturaj projektoj kutime ne estas tiuj, kiuj portas multe da monon multe da mono ren, sed vi faras ankaŭ aliajn projektojn. Kio estas tiuj projektoj?
Nu, la enspezoj tio estas kombino, ĉu ne? Estas kelkaj kiuj luas spacojn ĉe ni, do ekzemple aliaj entreprenoj kiuj tie laboras, ili pagas lupagon. Estas kulturaj projektoj kiuj ja havas budĝetojn, ĉu ne? Ŝtataj projektoj KTP, kiu bezonas lokon, kiu ankaŭ povas lui la spacon kiam ili uzas ĝin. Kaj do ni mem ja laboras pri la voro aferoj kaj enspezas ankaŭ do ni kreas projektojn kiu havas grandan publikan subtenon kaj havas budgeton por tio kaj depende de la reguloj de diversaj projektoj oni povas uzi parton de tio ankaŭ por vivteni la domon aŭ almenaŭ por pagi lupagon kiu poste povas ĉu ne esti la lupago povas esti uzata por investi en la domo aŭ vivteni ĝin.
Kaj tiu voro do virtuala realeca projekto, kion vi faras tie, kiel ĝi funkcias?
Dum la lastaj du jaroj ni laboris multe pri kiel diri ekscii pri tio, ekkoni, krei teamon, krei spertecon aŭ sperton ĉe ni pri kiu estas voro, kiu estas la nuna stato de la evoluo. Kaj ni do kadre de diversaj projektoj donis tiun sperton al aliaj, do oni invitis entreprenojn aŭ organizojn veni ĉe ni kaj ni helpas al ili malkovri la potencialon por si mem en tiu teknologio. Kaj nun ni laboras ĝuste en niĉo de tiu teknologio, kiu temas pri lingvolernado. Kaj uzado de voro aŭ moro, miksita realeco, kotopodo, estas diversaj nocioj, kiu principe temas pri la sama teknologio. Do ni havas du projektoj nun. Unu estas pri ekzercado de la germana kiel fremda lingvo, kaj poste verŝajne tio povas esti adaptita al aliaj lingvoj. Kaj ni uzas, aŭ nia ideo estas, ke oni povu kombini lingvolernadon kaj ekzercadon, fizikan ekzercadon. Ĉar en voro, en virtuala medio, oni povas ja kombini multajn aferojn. Kaj do estas sportetaj aŭ moviĝaj aŭ movigaj ekzercoj, kiu samtempe havas lingvolernan celon. Kaj la alia, pri kio ni komenci aŭ kio ni komencas nun, estas pri faklingvo en medicino por medicinaj fakuloj, kiuj venas al Germanio kaj bezonas lerni la germanan faklingvon. Kaj ni helpos aŭ ni volas ricevi sufiĉe grandan subtenon de la ŝtato denove por kunmeti la rimedojn por ke oni uzu virtualan realecon ĝuste por tiu celo. Kaj pri tio ni laboras dum la venontaj du jaroj, kaj tio ebligas al ni havi teamon pagitan en la stacio, kiu laboras principe pri tio, sed se estas grafikisto tie, se estas programisto tie, ili ankaŭ povas helpi nin pri aliaj aferoj, kiu pli rilatas al la stacio mem.
Do tio signifas, vi nun vere evoluas programojn, programas la softvaron por uzado kun tiu virtuala realeco. Kaj vi havas tiujn kaskojn kaj okulvitrojn luitajn, aŭ vi mem aĉetis tion, kaj havas kelkajn so proprajn aŭ de
Yes, ni havas kavon, tio estas unu no niaj ĉambroj havas nomon. La unua, kiu ni uzis, nomiĝis salono Zamenhof, kaj poste estis aliaj nomoj, kaj unu nomiĝas kavo, kaj ĝi estas laboro kavo, kaj en ĝi ni jam instalis teknikon, do okulvitrojn, kaskojn de diversaj produktantoj.
Aha, do ne estas nur de unu produktanto, kie vi specialiĝas, sed estas diversaj kaskoj.
Do eble por klarigi tion, kaskoj estas tiuj kaskoj kion oni surmetas por vidi ian virtualan mondon, por movigi en virtuala mondo. Nu por klarigi, por kion ni celas per
kaskoj. Okulvitroj.
Jes, ni kutime nomas ilin okulvitrojn, ĉar oni ja kovras la okulojn, ĉar ne kaj havas alian vidon.
Ne tutan kapon.
Sed kasko estas ĝusta en tiu senco, ke la nunaj, kiu ekzistas nun, ja kvazaŭ aspektas iomete kiel kaskoj, ĉar estas sufiĉe grandaj kaj kovras parton de la capo, sed ni esperas che giuste tio evoluos baldo, che ili cutime ancao aspectos pli, kiel cutima io col vitro, io sono col vitro, esempio.
Do ni ancao nomas tion, kion ni usas nun por registri, ni tion ni interniku nomas cascon.
La ocultilo.
La ocultilo con la microfono,
yes. Yes.
Cioè di estes grandai.
Yes, che ogni facte comprenas, cioè ne che do tion kion vi havas, kion mi, kion ni cio in un sur havas, ili estes sufice grandai, kai sentigas iomete caschezzai, compare al tio kion nur estes lupita ian oreloin.
Giusto, yes.
Do vi renovigis la domon, tiam kaj jam dum la renovigado uzis ĝin por iaj aranĝoj, ekspozicioj, kaj nun estas pli kaj pli da aktivaĵo, tia laboraktivaĵo, homoj uzas ĝin kiel simple laborejon, ĉu ne?
Jes, oficejojn.
Oficejon, kaj do ili luas ĝin konstante aŭ parton konstante de vi, aŭ ĉu ili...
No, tio kiu laboras ĉe ni, ili kutime do ni estas komuna laborspaco, do ili pagas kotizon por ke ili povu labori tie. Ili ne havas apartan ĉambron aŭ apartan parton de la domo, sed havas la rajton uzi niajn laborspacojn kaj laŭ bezone, ĉu ne, ĉu oni volas esti en pli trankvila loko aŭ en pli komuna, oni povas decidi mem. Tio ja estas sufiĉe moderna maniero organizi.
Sed tio estas homoj, kiuj venas per la trajno el Berlino?
Ne, fakte estas de la regiono. Kiel mi iomete diris antaŭe, ke kiam ni komencis tie, mi iomete pensis, kiel estos, ke ni havas internacian agadon en vilaĝo kaj kiel homoj reagos. Sed homoj estis tre interesitaj kaj bonvenigaj, kaj montriĝas, ke estas multaj tie ankaŭ, kiu havas similajn interesojn. Do tiuj, kiu laboras ĉe ni, estas ekzemple tradukistoj, kiu laboras digitale, ĉu ne, tradukas aferojn aŭ subtituligas aferojn. Do estas multe da distancaj laborantoj, kaj finfine ni estas loko kun sufiĉe bona digitala aŭ kie estas ekipitaj pri tiaj aferoj bone. Kai montriĝas, ke homoj laboris solaj hejme kaj sentas, subit nun estas loko, en kiu mi havas kvazaŭ kolegojn, mi renkontas aliajn homojn, mi povas kafumi kaj iomete babili. Kaj ankaŭ montriĝis, ke kelkaj estas fakaj elstaraj, sed ĉar ekzemple havas infanojn en la vilaĝo, ne laboras en Berlino, sed estas en la vilaĝo, sed por ni povas doni dungis du jam de tio, kio antaŭe luis ĉe ni, nun ili estas dungitaj ĉe ni en laboro projekto. Ĉar montriĝis, ke ili estas tre lertaj fakaj homoj, eĉ profesoro de universitato, KTP, sed ili do la labormerkato estas pli limigita por ili, kaj tiel ni povas kapti ilin, kiu kutime ne laborus ĉe eta entrepreno kiel la nia. Do la vilaĝo iusence donis al ni pli bonan aliron al fake bonaj homoj ol ni havus en Berlino mem. Tio estis interesa, kiu mi ankaŭ ne antaŭ vidis, sed kiu evoluis tiel.
Kaj kia estas nun la divido inter Esperanta agado kaj la alia agado en la domo? Do ĉu estas 50-50 aŭ kiel vi vidas tiun?
La Esperanto agado havas ja iomete alian logikon. Ĝi ne okazas konstante, sed kiam estas eventoj aŭ aranĝoj, ĉu ne? Ĉi-somere estis Esperanto senlime de Tejo ĉe ni, do la nova Esperanto senlime estas televidserio en YouTube, ĉu ne, kaj estas junuloj, kiuj iras tra diversaj landoj kaj devas solvi taskojn en la landoj, kaj oni faras tiun televidprogramon pri ĝi. Kaj la ĉi-jara do komenciĝis ĉe ni en la stacio, kaj homoj povis kvazaŭ konatiĝi kaj tie fari la unuajn aferojn, kaj poste ili vojaĝis al la IOKO en Litovio. Do en tiu momento subite la tuta domo nur estas Esperanta, ĉu ne? Estas dekoj da homoj kai li tui ek uzas la feroin kai nia biblioteketo kun esperanta libro estas subite uzata kotopo kai kiam ili foriras la etoso tute ŝanĝiĝas estas profesiuloj kai laboras tranquille en siaj aliaj projektoj kotopo ĝis revenas esperantistoj ĉu ne sed ni ne estas loko en kiu estas quasau al kiu oni simple povas iri kaj frapi la pordon kaj jen mi estas esperantisto kion mi faras ĉi tie ĉar en ĉiutagaj aferoj eble tute ne okazas iu esperanta tie estas simple homoj kiu faras siajn laborojn aŭ aliajn projektojn do jes la esperanto agado havas alian logikon ol tio kiu okazas tie dum aliaj tempoj
kaj generale nun kiom ofte okazas esperanta aranĝo?
Nu sufiĉe ofte tamen ĉiujare estas pluraj ofte estas tio ke aranĝis grupoj por si mem do ni havas iujn kiu estas publikaj ĉu ne ke ni invitas ke jen estas vi povas veni en tiu ĉi
Zamenhof Festo, yes, example.
Yes, oh, iun curso, no. Sed plej ofte estas ke iuj aliaj organizas siajn aferojn tie, ke jam havas. Do nun estas grupo de feministoj, de Esperanto-feministoj, ke ili decidis ke venontjare ili volas kunveni ĉe ni kaj labori dum kelkaj.
Do kvazaŭ iu volas organizi ian etan aranĝon, serĉas la lokon kaj tiam la Esperanto-stacidomo havas la spacon, havas la
infrastrukturon
por tio, do prelegejoj kaj la plecon dormi, do se estas ia tia tauge granda aranĝo, tiam oni povas interkonsenti kun vi.
Ĝuste, kaj ĉi-jare ekzemple estis ludo, estis videoluda semajnfino, kaj venis homoj de multaj landoj por kune videoludi, kaj estis Chuck Smith kaj Tanja Orme, kiu aranĝis modernajn videoludojn, sed ankaŭ historiajn. Estis kiel eta muzeo de malnovaj tiaj videoludaj aparatoj kotopo. Kaj tio jam okazis dum pluraj jaroj, do ankaŭ ekestas tradicioj pri iuj aranĝoj. Sed jes, kion ni invitas al ĉiuj grupoj formalaj aŭ neformalaj, ĉu ne en Esperantujo, ke ili se ili volas kuniĝi kaj fari ion, ke ili povas kontakti nin. Kaj ni ĉiam klopodas doni la plej bonajn kondiĉojn ankaŭ al esperantistoj, do kutime ni estas ankaŭ sufiĉe malmultekosta opcio por esperantistoj, ĉar ekzemple por la salonoj ni tute ne petas lupagon de esperantistoj, kiu ni kutime faras de aliaj, kiuj uzas la salonon. Do esperantistoj simple pagas por la tranokto kaj estas prezoj kiel en junulargastejo, ĉu ne?
Kaj do tio signifas por la esperantistoj, rigardu la kalendaron, se vi volas veni, tiam aliĝu al ia aranĝo, kiu jam estas anoncita.
Kaj se vi volas, aŭ proponu
vian propran aranĝon kaj organizu la aranĝon, sed ne simple frapu la pordon, tio ne funkcias.
Tio jam okazis, kaj foje funkcias, ĉu ne, ke estas iu tie.
Aŭ ne estas garantio, ke tio funkcias.
Ne estas garantio. Fakte montriĝis ankaŭ, estis kelkaj el la regiono, kiu frapis la pordon, kaj montriĝis, ke ili lernis Esperanton en Duolingo, ekzemple, kaj pensis, ke estas neniu ĉi tie, kiu parolas Esperanton, kaj legis en la gazetaro, ĉu ne, ke nun Esperanto-stacio malfermiĝis, kaj ili venis, jen estas esperantistoj aliaj, kiu venas ĉe nin.
Kiel fakte reagas la vilaĝanoj al vorto Esperanto, aŭ kiel reagis? Ili nun verŝajne scias, sed kiel estis tiuj unuaj reagoj?
Sufiĉe pozitivaj.
Ĉu ili sciis, kio estas Esperanto?
No, kompreneble tio tre varias, ĉu ne, inter homoj. Kelkaj jes sciis kaj havis pozitivan imagon ankaŭ de antaŭa agado de esperantistoj, per kio ili jam aŭdis. Por kelkaj ĝi estas tute nekonata afero kaj nur nomo, por ili nur estas la nomo de la stacio nuntempe. Sed pli kaj pli da homoj komprenis, ke ni faras tion. Kaj do ekzemple la kiel diri la politikistoj kaj aliaj iel gvidantoj en la regiono ili ĝuste komprenis che estas tiu avantaggio che estas movado kiu havas iun celon kiu nun venas al ili kaj faras aferojn kiu ankaŭ de kiu ili povas profiti, ĉar ili mem ne havus la forton krei kulturdomon ekzemple, sed nun ĝi ekzistas kaj homoj povas uzi ĝin tie. Kaj mi kredas, ke tio estas grava aspekto, ĉar ni havas movadan babiladon ĉi tie por la Esperanto-movado. La movado laŭ mi havas tendencon ĉune vidi enen, vidi al si mem, pensi pri si mem.
Yes.
Sed ĝi estu relevanta aŭ grava por la ekstera mondo, se oni volas nomi ĝin tiel, aŭ la mondo en kiu ni fakte troviĝas, ni ja ankaŭ povas pensi tiel, kion ni povas kontribui al nia ĉirkaŭo, al socio, kaj por vilaĝo en Germanio, ke iu povas organizi tutmondajn aferojn, ke vere venas homoj de la tuta mondo, tion ili ne sukcesus mem, ne estas la kontaktoj, ne estas la kiel diri, la labormanieroj por tio, sed ni povas. Estas facila afero por ni. Do tio estas io kion ni povas doni, ke venas homoj de diverse landoj, faras aferojn tie, helpas pri la domo, kotapo. Kaj ili tre respektas tion, ĉu ne, ke ni ne trudas, ĉu ne, ke estas Esperanto afero, ili ankaŭ povas fari sian aferon en la germana aŭ en la angla, sed ni estas Esperanto domo, la etoso de la domo estas esperantista, la ŝildoj estas en Esperanto, kotopo, la nomoj de la ĉambroj estas en Esperanto, sed ni donas nian platformon ankaŭ al vi. Ĉar ni komprenas, ke ĝi ankaŭ povas esti bona por vi.
Fermita socio, sed ni
ankaŭ estas parto de la socio kaj agantoj en ĝi.
Mi pensas, ke tio verŝajne estas la granda sekreto, ke fakte vi disponebligas la ejon komerce al ĉiuj, kiuj interesiĝas, luas kiel tia kunlabora spaco aŭ ankaŭ al kulturaj aranĝoj, kaj sed vi havas tion iel sub la umbrelo de Esperanto. Do estas ne ekskluziva Esperanto domo, sed ĝi estas Esperanto domo kaj eble estas iaj pli favoraj prezoj por Esperanto aranĝoj aŭ io tia. Kaj tio estas verŝajne la afero kion oni la modelon kion oni povas aŭ devus kopii. Do fakte ne havu tion ekskluzivan Esperanto al iron, sed estu malferma por la...
Mi pensas, ke generale ankaŭ, ekzemple Herzberg estas ja sufiĉe sukcesa projekto, sed ĝi estas ankaŭ sukcesa pro tio, ke ĝi ne servas nur Esperanton, sed ĝi ankaŭ vere levas la nivelon de la urbo mem kaj por la tuta urbo ĝi estas ia maniere interesa. Kaj tiam tiu kunlaboro kun la urbo estas grava, do ili donas ion por la urbo kaj tiam urbo redonas kaj tiu interŝanĝo tiam estas utila por ĉiuj flankoj. Se estas vere nur fermita komunumo, tiam do urboj ne havas vere la kialon iel interagi.
Yes. Ĉu ni ekzemple okazis tio, ke la lokuloj fondis kulturasocion, kiu rilatas al la stacio, do faras aranĝojn tie, sed estas la asocio de la lokuloj, ĉu ne, pri ilia kulturlaboro, sed en la statuto de tiu organizo oni enmetis kiel unu el la celoj la subtenon de la internacia lingvo Esperanto. Ĉar ili komprenis, ke estas, ĉu ne, almenaŭ rekoni tion, poste estas demando, kiom ili sukcesos fari tion, sed ke estas ankaŭ simbola agado, ke ni helpas al ili fari kulturon, ili respektas tion kaj metas en sian celaron ankaŭ helpi al ni pri Esperanto.
Ĉu fakte estis en la vilaĝo antaŭe ia esperantisto?
Ne. Ne.
Tutte ne. Kaj nun ĉu estas?
Yes, fakte iuj lernis kaj lernas, do jes, ĝi certe instigis al iom da scivolemo per tio. Sed la vilaĝo ja estas malgranda, nun estas kelkaj miloj, sed en la regioneto ja ekzistas esperantistoj. Kaj en Berlino ja estas sufiĉe multaj, ĉu ne?
Do mi generale pensas, kaj tion ni verŝajne jam ankaŭ foje diris, ke oni ja bezonas plurfoje pozitive audi pri la Esperanto, kaj ne eblas simple ideala homo kaj diri, jen Esperanto estas mojosa lingvo, lernu ĝin, tio ne funkcias. Kaj homoj bezonas ricevi ian tute flankan informon, mi legis pri Esperanto en la gazeto. Mi faris tion. Kaj se vi ricevas tiun informon jam trian fojon, ke Esperanto ekzistas kaj Esperanto estas bona, nur por se vi havis antaŭe tian etan prepareton kaj vi aŭdis pri ĝi plurfoje, nur tiam la ideo venas. Eble mi povas lerni ĝin, sed ne funkcias tiel, ke vi venas kaj diras, jes, mojosa lingvo lernu.
Jes, kaj ĉe ni ekzemple ni havas kunlaboron kun Ekoco en Tuluzo, kiu sendas volontulojn, kiu povas loĝi ĉe ni dum kelkaj monatoj kaj kunhelpi. Kaj tiel ankaŭ ekestis pli esperanta etoso, ĉar loĝas homoj en la domo ankaŭ daŭre dum kelkaj monatoj, kiuj laboras en Esperanto, parolas Esperanton. Kaj do aliaj aŭdas tion, ĉu ne? Ili kutime aŭdas min parolante la germanan, la anglan, la svedan, sed subite estas vi laboras ĉi tie, vi fakte laboras en Esperanto, ĉu ne? Jes, ni fakte laboras en Esperanto, ĉu ne? Kaj tio donas al ili la sperton, ke Esperanto vivas, sed ke ĝi ankaŭ funkcias en tiu senso, ke estas tute normale por ni eĉ ne pensas pri tio, ke nun li laboras en Esperanto, ĉu ne? Ne estas ekzotika afero, estas tute normala ĉiutaga afero por ni, sed tio ne signifas, ke se estas bezono fari tion en alia lingvo, ke ni ne faras tion en alia lingvo. Kaj tio ja mi respektas, ke estas Esperanto-lokoj, kiuj ne havas nian manieron labori, ĉar ankaŭ estas grave, ke ekzistas loko, en kiu nur estas Esperanto, kaj ke estas klare, ke oni nur parolas Esperanton, kaj la tuta laboro estas farita en Esperanto. Foje mi dezirus, ke ni havus pli de tio. Ni ankaŭ, kiam ekzemple nun ni serĉis novan programiston por Voro, ni ankaŭ serĉis inter esperantistoj, sed ne estas malfacile trovi homon, kiu ankaŭ volas translokiĝi kotopo tiaj aferoj. Sed ni ja preferus kutime, se homo kiu laboras kun ni estas aŭ parolas Esperanton. Se ili ne jam parolas, ni devas ebli instrui al ili.
Do bone, ni povas ankaŭ fari alvokon nun, ke se vi serĉas la laboron kaj estas ekzemple programisto aŭ do vi parolas Esperanton, ĉar vi aŭskultas movadon Vidpunkton, tiam iru al la retpaĝo de la Esperanto-stacidomo kaj rigardu, kiajn postenojn ili havas liberajn. Kaj jes, aliru.
Simple kontaktu nin, jes, kaj ni povas informi, kio estas la venontaj paŝoj. Jes.
Sed do estas mi diris, ke estas entrepreno, kiu situas ankaŭ en tiu vilaĝo, ĉu ne? Kaj do estas fakte entrepreno de la vilaĝo kaj tial ankaŭ kontribuas al la kiel diri prosperezzo de la do vi diris, ke la vilaĝo komencis fakte renovigi la platzon antaula, do estas vere ankaŭ positiva efiko por la tuta vilaĝo.
Absolute. Mi kredas, ke neniu tie dubas pri tio. Ankaŭ ili estis ja komence, ĉu ne estas, ĉu venas stranguloj, aŭ kiom strangaj ili estos, kaj kion ili faros ĉi tie, kaj ĉu
la strangeco kongruas kun nia strangeco.
Ĝuste, kaj ĉu ili estos fermitaj, ĉu ne, ĉu nia stacidomo subite nur estos ilia stacidomo, kaj ni multe montris de la komenco. Ne, estas nia stacidomo komune nun, ĉu ne? Kaj venas multaj homoj, kiu iom laboris tie, aŭ havis sian geedziĝan feston en la restoracio tie, kaj diras, finfine ni povas eniri la domon denove, ĉar ĝi ja nur simple estis fermita dum longa tempo, ĉu ne? Do havas tre nostalgian, kaj tute ne sentas, ke ni intrudis, sed ke ni savis por ili la lokon.
Mi havas ankoraŭ teknikan demandon pri la fervojo. Do, vi diris, ke unufoje hore venas la trajno. Ĉu ne estas tro laŭta?
Venas pli da trajnoj, ne ĉiuj haltas, ĉu ne? Unufoje hore estas tio, kiu haltas ĉe ni kaj iras al Berlino. Kaj do estas dufoje hore, ĉar estas en ambaŭ direktoj. Kaj krome ankaŭ venas aliaj trajnoj, kiuj estas pli rapidaj.
Ne estas tro laŭta en la stacidomo, do nun estas teatraĵo kaj subite tuta domo tremas, ĉar venis trajno.
Jes, fakte estas ĝi pli tremas, ol ke estas laŭte. Ni eĉ ne plu aŭdas la sonon, sed oni ja sentas la tremadon. Sed fakte eĉ la treno estas sufiĉe proksima, sed ni tute ne sentas ke estas
ĝeno. Ankaŭ ne ĝenas ke se homoj dormas tie ke venas.
Nu, ni havas ĉambrojn kiuj estas pli proksimaj al la trakoj ke tiuj, kiuj estas en la alia flanko, kaj ni kutime demandas al homoj, ĉu ne, kiom facile ĝenas tiaj aferoj al vi. Sed dum la nokto ne estas trajnoj, do estas kelkaj horoj dum la nokto kiu estas tute sen trajnoj, do tiam estas tute trankvile. Kaj por ni la nia horaro iomete orientiĝas laŭ tio, ĉu ne? Mi jam aŭdas kiam estas la lasta trajno, kaj tiam estas mi scias kiu tempo estas, ĉu ne, en la
vespero. Kaj mi scias en Germanio estas iomete alimaniere, ekzemple kiel en Slovakio. En Slovakio la trakoj ne estas vere fermitaj, kaj povas okazi, ke homoj iras al la trakoj, sed ĉe vi trakoj estas tuj ĉe la domo, ĉu fakte oni povas tien el la domo eliri al la trakoj, ĉu tio estas
estas bariloj.
Estas bariloj,
ĉu? Barilo, kaj nun oni ĵus remetis la historian lignan barilon, do ĝi ankaŭ estis bela, antaŭe aspektis iomete kiel prizono, estis tiaj modernaj, sed nun estas tre bela historiaj bariloj. Kaj ni havas pordeton, do ni povas iri rekte al la kajo de la domo, sed nia kutima pordo de la stacidomo estas al la strato, do al alia flanko. Do homoj ne falas en la trakon,
ne
estas ia danĝero, tute ne, tute ne. Ne, ne, ne.
Bone. Bone. Do, jen, ĉu ankoraŭ vi volas ian alian alvokon fari ol
kiun
ni faris ĝis nun?
Ne, ne, estas tute en ordo. Ni havas hejmpaĝon, kiu sufiĉe bone informas pri kion ni faras kaj kiuj ni estas kaj kion ni povas vidi iomete kiel ankaŭ estas aspektas la stacio. Do venu al ĝi, estas esperantostacio.com. Kai do se vi googlas vi rapide trovos ankaŭ niajn Instagramojn kaj Facebookajn aferojn kotapo. Kai se vi volas stagi ĉe ni, vi ankaŭ povas kontakti nin. Ni klopodas, kiel mi diris, organizi, ke estas pluraj esperantistoj dum sama periodo kaj povas fari aferojn samtempe ĉe ni ankaŭ.
Nu sed do ankaŭ tiu retejo por aliĝi al tiu komunlabora spaco estas la sama?
Jes, estas unu retejo por la Esperanto-stacio. Ĝi estas en tri lingvoj kaj oni povas tie vidi ĉion.
Kaj ankoraŭ unu demando, fakte dum la aranĝoj, kiu se iu volas organizi la Esperanto-aranĝon, kiel estas kun la kuirado? Ĉu oni devas mem kuiri en la domo, akne organizi kuiradon, aŭ ĉu ankaŭ estas ebleco ie en la proksimeco, ekzemple aĉeti la manĝon kaj tio estas
prizorgita? Jes, do oni kaj povas fari mem. La du loĝejoj havas propran kuirejon kaj ankaŭ estas iomete pli profesia kuirejo, ĉu ne, ĉe la eventejoj, kiu ĵus ekfunkciis ĉi-jare. Do oni povas aŭ sole aŭ grupe, do estas sufiĉe granda tiu nova kuirejo, tie mem zorgi pri aferoj. Oni ankaŭ povas mendi, estas kelkaj restoracioj proksime, estas azia, estas germana, estas greka, do oni povas mendi kaj alporti.
Do mi vidas sur la mapo estas restoracio kiu nomiĝas Goldener Stern, Ora Stelo, do ni devas renovigi ĝin al Verda Stelo.
Yes. Repentri nokte la stelon super la bordo.
Estas inpinta stelo, ilia simbolo. Mi jam havis tion penson de la komenco, sed montriĝis, ke ili ne tre entuziasmas pri ŝanĝo de la nomo. Estas tradicia nomo, ĝi ekzistis, mi kredas, eĉ dum kelkaj cent jaroj jam. Estas familia entrepreno, ĉu ne? Sed ili estas tre amikaj al ni, kaj kiel, ĉu ne, estas psikologio de vilaĝo, estas tio, kiu havas, tio, kiu laboras en restoracio, estas la plej grava comunicanto en la villaggio, kai ili tre shatis nin, kai vidis la potencialon, se ni plibonigas la arealon, tio signifas ke estas pli da turistoj, pli da homoj ankaŭ por ilia restoracio, kai ili diris al ĉiuj homoj, kiuj eble havis dubojn pri ni, eble ankaŭ la pli naciemaj, ĉu ne estas orienta Germanio, estas tuta tendenco al naciemo, kai ankaŭ en la vilaĝo ekzistas tiuj homoj, kai ili tuj diris al tiuj ĉiuj, kiuj venas al la restoracio, tio ĉi estas bona projekto, kai ni helpu al ili, kai ĉu ne ili estas por ni ankaŭ KOTOPO. Do la tuta etoso estis neniam iĝis iel kontraŭa, kai la restoracio estis grava helpo en tio. Mi bezonas siajn alianculojn en nova loko, ĉu ne?
Do bone.
Bone.
Koran dankon.
Jes, dankon, ke mi povis esti ĉi tie. Mi kutime aŭdas aŭ aŭskultas vian podcaston, no? Estis tre amuze kaj agrable esti kun vi kaj mem esti intervjuata.
Ni ĝojas, ĉar ni aŭdis pri via projekto, sed ĉiam nur tiaj etaj pecoj, kaj nun mi havas iomete imagon, kaj jes, nun ni povas ankaŭ meti tion al nia kalendaro iam viziton kaj.
No jes, eble estas vera ankaŭ por ni interesa afero, se estas ia aranĝo.
Mi jam havas ideon por kunlaboro. Jes. Tion mi diras post.
Bone. Kiam ne plu estas mikrofonoj, la negocoj
komencos
poste. Jes.
Bone. Koran dankon.
Jes, dankon ankaŭ.
Do ni nun ankaŭ fakte venas al la sekva programero ĉi tien kajst post kelkaj minutoj. Kai, koran dankon alla auskultantoj. Do venu al la Esperanto stacio aranĝu tie aŭ aliĝu al aranĝo. Kaj ĝis baldaŭ.
Ĝis.